ขอโอกาสครับอาจารย์เจริญพรญาติโยมทุกท่านมากันเยอะนะนี่วัดนี้ก็เป็นวัดกรรมฐานเหมือนกันงั้นเวลาหลวงพ่อไปเทศที่ต่างๆถ้าไปเทศให้คนปฏิบัติฟังนะสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าไปเทศคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะลำบากใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันหลวงพ่อก็เทศไม่ออกนะคนไม่ภาวนาไม่รู้จะสอนอะไรเขาหรือคนที่ไม่ได้ภาวนาฟังหลวงพ่อก็กลุ้มใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกหัวข้อที่จะมาพูดวันนี้เรื่องการพัฒนาจิตใจนะก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่าจิตใจของเราเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าจะดีจะเลวไปจากจิตของเรานี่เองไม่มีใครมาบงการเราได้นอกจากจิตและจิตนี่มันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วสั่งให้มันสุขมันก็ไม่ค่อยยอมสุขนะห้ามทุกข์มันก็ชอบทุกข์บังคับมันไม่ได้แต่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าถ้าจิตฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้งั้นคนทั่วๆไปเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะหาความสุขได้ที่ไหนเขาก็เที่ยวแสวงหาความสุขทางโลกคิดว่าเรียนหนังสือมากๆจะมีความสุขทำงานเงินเดือนมากๆจะมีความสุขมีลูกมีเมียนะจะมีความสุขมีชื่อเสียงเกียรติยศจะมีความสุขเที่ยวหาความสุขเป็นวุ่นวายตลอดเวลาแต่ความสุขมันเป็นภาพลวงตาเหมือนจะเข้าถึงเหมือนจะจับต้องได้แป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรานะให้เข้าหาความสุขที่พิเศษที่สุดคือความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี่เองนะมาฝึกจิตฝึกใจของเราถ้าจิตเราฝึกดีแล้วเราจะมีความสุขมหาศาลเลยความสุขจากธรรมะความสุขจากการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขในโลกเนี่ยต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่มีความสุขต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขคิดว่ามีเงินล้านหนึ่งจะมีความสุขพอมีล้านหนึ่งมันก็ไม่มีความสุขอีกแล้วต้องมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านยังไม่มีความสุขเลยในความสุขที่มันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นนั้นมันเป็นความสุขที่ทำให้เรากลายเป็นทาสโดยไม่รู้ตัวถ้าเราต้องอิงอาศัยคนอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราก็จะกลายเป็นทาสของคนคนนั้นเราต้องคอยเอาอกเอาใจเขาเขาแปรปรวนเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนใจเมื่อไหร่นะเขาทิ้งเราไปเราไม่มีความสุขละหรือเรามีรถยนต์ความสุขของเราอยู่ที่เรามีรถยนต์สวยงามเราก็เป็นทาสของมันนะต้องคอยดูแลมันต้องคอยรักษานอนก็ไม่ค่อยหลับกลัวมันหายเราเป็นทาสของรถยนต์ไปพอรถยนต์พังไปนะเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วความสุขที่มันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ง่อนแง่นกรอนแกลนเป็นความสุขที่ทำให้เราหมดความเป็นตัวของตัวเองแล้วตกไปสู่ความเป็นทาสไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะเรามาฝึกจิตฝึกใจเรายิ่งฝึกมากเท่าไหร่ใจเรายิ่งมีอิสระใจเราโปร่งโล่งเบาเป็นความสุขเป็นความเต็มอิ่มอยู่ในตัวของเราเองพวกเราทุกคนในที่นี้เป็นคนที่มีบุญมีวาสนาเราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราก็จะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าสู่ธรรมะได้ถ้าใจเราเข้าใกล้ธรรมะมากเท่าไหร่ใจยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะถ้าภาวนาจะถึงขีดสุดเนี่ยใจเรากับธรรมะจะเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมะจะกลืนเข้าด้วยกันอยู่ด้วยกันนะเป็นหนึ่งเดียวใจจะมีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่ขนาดที่ว่าถ้าเทียบไปกับทางโลกนะเป็นความสุขที่ถึงตายได้ อย่างในตำรานะชอบสอนกันบอกว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์นะไม่ได้บวชในวันนั้นนะจะตายในสมัยก่อนก็มีคนเคยถามตั้งปัญหากันพญามิรินใครเคยได้ยินชื่อไหมพญามิรินไปถามพระนาคเสนว่าจริงเหรอที่ว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายพระนาคเสนบอกว่าจริงพญามิรินแกได้โอกาสเลยแกจะหาเรื่องเถียงเล่นนะแกได้โอกาสนะแกก็โจมตีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีหรอกปฏิบัติจนบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะอรหัตตมรรคเนี่ยอรหัตตผลเนี่ยฆ่าคนตายทำให้คนตายไม่ดีพระนาคเสนท่านบอกว่าไม่ใช่มันดีเกินไปเกินกว่าที่สภาวะของคนทั่วๆไปจะรองรับได้มีความสุขมากนะมีความสุขจนทนไม่ไหวมีความสุขที่มหาศาลมากเลยและอยู่กับโลกข้างนอกนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่กับโลกอยู่กับโลกข้างนอกโลกกระทบกระทั่งอะไรเนี้ยนะไม่ดีทำให้คนอื่นเขาบาปเพราะกรรมนะส่วนมากท่านเลยถ้าไม่ได้บวชท่านก็เลยนิพพานกันในความเป็นจริงแล้วมีความสุขมากไม่ใช่มีความทุกข์มากเรารู้แต่ว่ามีความทุกข์จนตายนั่นสุขมากถึงขนาดนะสุขถึงขนาดว่ามันจะรู้สึกว่าสุขขนาดนี้ก็มีด้วยหรือในโลกเนี่ยพวกเราต้องมาศึกษานะต้องมาศึกษามาปฏิบัติมาฝึกจิตฝึกใจพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะได้สัมผัสความสุขเป็นลำดับไปนะเครื่องมือในการที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหน้าที่ของเราคือเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนนะคือศึกษาถ้าคนที่พ้นการศึกษาแล้วก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเรียกว่าพระอเสขบุคคลไม่ต้องศึกษาส่วนนอกนั้นนะกระทั่งตั้งแต่ปุถุชนไปจนถึงพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามีเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่หน้าที่เราต้องเรียนบทเรียนที่พวกเราจะเรียนเพื่อพัฒนาจิตใจของเราเองนะมีแค่3บทเท่านั้นแหละถ้าเรียนให้ดีมีอยู่3บทเท่านั้นนะก่อนที่หลวงพ่อจะมาที่นี่หลวงพ่อก็ลองไปดูอินเทอร์เน็ตนะดูว่าวัดนี้เขาสอนอะไรสอนขัดกันไหมถ้าสอนขัดกันเราก็ต้องกลัวเหมือนกันนะมาถิ่นเขาร้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าที่นี่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องไตรสิกขาจริงๆไตรสิกขาไม่ใช่เรื่องศีลสมาธิปัญญานะไตรสิกขาเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเรียนว่าทำยังไงจะเกิดศีลขึ้นมาเรียนว่ายังไงจะพัฒนาจิตให้มันมีความตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเรียนว่าทำยังไงจิตของเราจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกได้สัมมาทิฏฐิอันนั้นเรียกว่าปัญญาสิกขางานของเรามีแค่นี้เองเราจะเรียนว่าทำยังไงศีลของเราจะดีไม่ด่างพร้อยทำไงจิตของเราจะตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องนะทำยังไงจิตของเราจะได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าเมื่อไรจิตมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจอย่างถ่องแท้นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ความพ้นทุกข์เกิดขึ้นตรงที่ว่ามีปัญญาแจ่มแจ้งในรูปในนามในกองของธาตุของขันธ์ทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ก่อนจะมีปัญญาได้ต้องเรียนเรื่องศีลซะก่อนจะต้องเรียนเรื่องการฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีพลังที่จะไปเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจซะก่อนศีลนั้นในเบื้องต้นเนี่ยพวกเรามาตามวัดเราก็อารัธนาศีลแท้จริงอารัธนาศีลนะไม่จำเป็นต้องมาอารัธนากับพระหรอกศีลที่แท้จริงมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาถ้าเราปล่อยให้กายวาจาของเราไม่เรียบร้อยเกะกะร้ารานคนอื่นจิตใจเราจะฟุ้งซ่านง่ายถ้าเรามีศีลนะจิตใจมันสงบง่ายอย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำร้ายเขาเนี่ยจิตไม่สงบคนที่คิดถึงคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาอะไรเนี่ยจิตใจมีความสุขมีความสงบคนที่คิดลักขโมยเขาไม่สงบไม่มีความสุขคนที่คิดจะบริจาคคิดจะให้ทานนะคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นคิดขึ้นมาทีไรก็อิ่มอกอิ่มใจนะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นคนจะเป็นชู้กับเขาไม่มีความสุขไม่มีความสงบ คนที่สันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองมีความสุขมีความสงบคนจะโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนไม่มีความสุขหรอกต้องคิดมากคิดแล้วต้องจำไว้ด้วยนะโกหกพูดกับใครไว้ยังไงเดี๋ยวพูดทีหลังไม่เหมือนกันเขาจับได้ส่วนคนพูดความจริงมีสัจจะจิตใจสงบง่ายไม่มีอะไรต้องคิดซับซ้อนเลยความจริงก็คือความจริงนั่นแหละพูดกี่ทีมันก็ตรงกันงั้นการที่เรามีศีลนะมันจะช่วยให้จิตใจของเราสงบง่ายถ้าเรารู้คุณค่าของศีลแล้วการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของศีลเราก็ถือศีลตามๆกันไปนะมันก็ขาดกับร่องกับแรงง่ายการถือศีลไม่ต้องไปขอที่ใครนะเราตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างเหล่านี้แหละมันก็มีศีลขึ้นมาแต่การที่เราต้องไปขอกับพระก็คล้ายๆการหาพยานไปให้พระเป็นพยานว่าเราจะถือศีลเวลาเราทําผิดศีลเราจะได้ละอายพระบ้างแต่ถ้าหน้าด้านจริงๆก็ไม่อายนะก็ไม่อายพระไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยไปขอโดยที่ไม่ได้คิดจะรักษางั้นจุดสําคัญอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีลให้ได้เราจะตั้งใจจริงขึ้นมาได้นะถ้าเรารู้ว่าศีลมันเป็นของมีคุณค่าไม่ใช่ของลําบากถือศีลไม่ใช่ลําบากศีลถือแล้วสบายถือแล้วมีความสุขถ้าเห็นได้อย่างนี้นะการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากการรักษาศีลนั้นถ้ารักษาที่กายที่วาจาก็ยังยากอยู่เหมือนกันถ้าเราพัฒนาการถือศีลของเราเบื้องต้นเราก็ข่มใจนะไม่ให้ทําตามกิเลสมีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสรุนแรงเกิดขึ้นเรายังสู้กิเลสไม่ไหวเราก็ข่มใจไม่ยอมให้ทําตามกิเลสในการที่เราคอยข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสนี่แหละเรียกว่าเรารักษาศีลไม่เหมือนเรื่องสมาธินะสมาธิเนี่ยไม่ใช่ข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสแต่สมาธิเนี่ยเป็นกําลังที่ข่มกิเลสไม่ให้มีอํานาจเหนือใจจะกลับข้างกันนะศีลเนี่ยต้องข่มใจไว้ก่อนถ้าสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้เข้ามาครอบงําใจคนละแบบกันนะส่วนปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามของกายของใจเข้าใจกระทั่งตัวกิเลสเข้าใจกระทั่งจิตใจซึ่งตกเป็นธาตุของกิเลสนะเข้าใจเป็นลําดับไปเบื้องต้นการรักษาศีลนะให้ตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนนะต่อไปเราจะพัฒนาการรักษาศีลให้ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกการรักษาศีลด้วยกายวาจานั้นยังลำบากเผลอเมื่อไหร่นะก็ผิดศีลได้ถ้ารักษาศีลโดยมีสติรักษาจิตเนี่ยการรักษาศีลที่ประณีตขึ้นไปนะเราจะใช้สตินี่แหละรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันเช่นความโกรธเกิดที่จิตเรารู้ทันความโลภเกิดที่จิตเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความหดหู่นะอะไรๆกิเลสอะไรเกิดที่จิตเราคอยรู้ทันทันทีที่สติรู้ทันกิเลสซึ่งมันเกิดที่จิตเนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัติหรืออย่างน้อยถ้ามันไม่ดับนะกำลังของสมาธิเราไม่ดีพอสติเรายังไม่เข้มแข็งพอกิเลสไม่ดับอย่างน้อยกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ยกตัวอย่างความโกรธเกิดขึ้นควรทำผิดศีลได้ไหมเวลาความโกรธเกิดความโกรธเกิดนะยังไม่ทำผิดศีลหรอกความโกรธต้องครอบงำจิตก่อนพอโกรธเขานะก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งเป็นชู้กับลูกเมียเขาไปด่าว่าเขาแม้ทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยมีความกลุ้มใจมีโทสะขึ้นมาไปกินเหล้าก็ได้เห็นไหมทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยมีโลภะเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นก็ทำผิดศีลได้ทุกข้ออีกนะอย่างมีความโลภเกิดขึ้นนะก็ไปประทุษร้ายเขาไปชิงทรัพย์เขานะทำร้ายเขาหรือว่าไปผิดลูกผิดเมียเขานะไปประจบสอพลอเขาหลอกลวงเขาล่อลวงเขานะเอาสมบัติเขาเนี่ยความโลภมันเกิดนะหรือความโลภเกิดนะจิตใจเปรี้ยกระด้ามีความสุขมีความสุขมากๆคนไทยก็ชอบไปกินเหล้าอีกนะผิดศีลได้ทุกข้อเลยมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทำผิดศีล5ได้มีความโลภเกิดขึ้นก็ทำผิดศีล5ได้นี้ทำยังไงดีเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นของเยอะแยะไปหมดวันๆหนึ่งกิเลสนั้นเกิดมากมายเหลือเกินให้เราคอยรู้ทันมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนะกฎของธรรมะเรียกธรรมนิยามคือเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยการที่จะจัดการกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่ของยากอีกต่อไปแค่โกรธขึ้นมาให้คอยรู้ทันว่าตอนนี้โกรธขึ้นมาแล้วมันโลภขึ้นมาให้คอยรู้ทันว่าตอนนี้มันโลภขึ้นมาแล้ว มันฟุ้งซ่านรู้ทันว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่มันหดหู่รู้ทันว่ามันกำลังหดหู่อยู่นะคอยรู้ทันใจของเรานี่แหละนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันพวกเรารู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธยกมือให้ดูหน่อยสิเนี่ยหลวงพ่อก็ยกด้วยคนหนึ่งละเราก็เคยนะใครเคยโลภยกมือสิเนี่ยโอ้มีบางคนไม่ยกนั่งเพลินไปทุกคนรู้จักใช่ไหมโกรธเป็นยังไงก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงใครเคยรู้จักไหมรู้ใช่ไหมซึมหดหู่เป็นไหมเบื่อเป็นไหมเซ็งเป็นไหมขี้เกียจเป็นไหมสารพัดเลยนะอิจฉาล่ะอิจฉาเป็นไหมเออเป็นอย่างนี้กลัวก็เป็นใช่ไหมเห็นไหมมันยากอะไรเรารู้จักอยู่แล้วกิเลสทุกตัวเรารู้จักอยู่แล้วปัญหาใหญ่อยู่แค่เราละเลยไม่ยอมรู้เท่านั้นแหละต่อไปนี้นะคอยฝึกตัวเองกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันไปคนทั่วไปนะอย่างมีคนมาทําให้เราโกรธพอเราโกรธใครเราจะไปดูเขานึกออกไหมคนที่ทําให้เราโกรธเราก็ไปคอยดูเขาเรื่อยหรือเรารักใครเราก็คอยดูเขาเรื่อยๆนึกออกไหมเวลาโกรธเราไม่รู้ว่าใจกําลังโกรธเวลารักเราไม่รู้ว่าใจกําลังรักอยู่เรามัวแต่ไปดูคนที่ทําให้โกรธคนที่ทําให้รักเนี่ยมันกลับข้างกันนิดเดียวแทนที่เราจะปล่อยใจเตลิดออกข้างนอกไปนะเราคอยรู้ทันใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันใจมันรักขึ้นมารู้ทันนะใจมันอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใจมันเบื่อใจมันเซ็งใจมันหน่ายนะใจขี้เกียจขี้คร้านสารพัดจะดูความรู้สึกทุกชนิดนะที่เป็นกิเลสเนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่ใจของเราให้เราคอยรู้ไว้ทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะมัวแต่ไปสนใจคนอื่นไม่สนใจจิตใจของตัวเองต่อไปนี้กลับข้างนะใครเขาทำให้เราโกรธเราอย่าไปดูเขาให้เราดูใจที่กำลังโกรธเห็นคนไหนเขาสวยใจเรารักขึ้นมานะอย่าไปดูเขานะให้ดูใจของเราว่ากำลังรักเขาอยู่เดินไปตามศูนย์การค้านะเห็นโทรศัพท์มือถือแบบใหม่ทำงานได้เยอะแยะเลยนะสารพัดทั้งที่เราใช้ไม่เป็นหรอกเราได้แค่โทรเข้าโทรออกนะเห็นอะไรใหม่ๆอยากได้เวลาเราอยากได้ของอะไรสักอย่างเราจะไปดูของนั้นใช่ไหมต่อไปนี้กลับข้างอยากได้อันนี้นะย้อนกลับมาดูที่ใจของเราเห็นด้วยใจกำลังโลภอยู่ถ้าเราดูได้อย่างนี้บ่อยๆนะกลับข้างอย่างนี้แหละคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจบ่อยๆนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต่อไปนี้การรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะขอให้รักษาสติอย่างเดียวมีสติรักษาจิตได้อันเดียวเท่านั้นเองศีลอัตโนมัติจะเกิดนะจะเป็นศีลกี่ข้อก็ตามนะรักษาง่ายทุกข้อเลยนะเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมีความสุขเวลาจิตใจมีความสุขมีความสงบนะแช่มชื่นเบิกบานทําสมาธิง่ายฝึกให้จิตใจมันไม่ดื้อไม่สนออกไปข้างนอกสมาธิก็คือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมเราหัดมีสติรู้ทันจิตเนี่ยโกรธขึ้นมาไม่ดูคนที่ทําให้โกรธกลับมาดูที่จิตที่กําลังโกรธเนี่ยจิตมันจะย้อนเข้าหาตัวเองสมาธิมันก็เกิดสิสมาธิมันไม่มีเพราะจิตมันลืมตัวเองมันวิ่งออกข้างนอกไปวิ่งไปหาคนอื่นวิ่งไปหาสิ่งอื่นฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าเรามีสติรู้ทันนะจิตก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิก็เกิดขึ้นพูดถึงสมาธิหลวงพ่อต้องขยายความนิดหนึ่งนะพวกเราจำนวนมากเลยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะคิดถึงการนั่งสมาธิเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะใครอ่านพุทธประวัติเคยอ่านไหมเป็นชาววัดไม่เคยอ่านนี่หลอยถ้วยที่สุดเลยต้องเคยนะไม่เคยไม่ได้เรื่องเลยเสียชื่อนะในพุทธประวัติเราไปดูสิเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมานะงานแรกเลยที่ทําไปหาฤาษีนึกออกไหมไปหาอาราลตาบทอุทกดาบทไปหาเพื่ออะไรเพื่อจะไปเรียนวิชานั่งสมาธิคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านคิดก็คือต้องนั่งสมาธิมันก็เหมือนที่พวกเราคิดนั่นแหละแล้วท่านพบว่าท่านไปนั่งสมาธิกับฤาษีท่านพบว่าไม่ใช่ทางหรอกตอนที่นั่งสมาธิสงบอยู่นะกิเลสก็ไม่เกิดออกจากสมาธิกิเลสเกิดพวกเราเคยเห็นพวกเข้าวัดแล้วก็ร้ายอย่างร้ายกว่าเก่าไหมไม่ใช่ใครหรอกพวกเราเองแหละเวลาอยู่ในวัดนะทำเป็นเรียบร้อยใช่ไหมจะเดินจะเหินแหมนุ่มนวลดูดีหลวงพ่อเคยเจอนะมีคุณป้าคนหนึ่งอยู่วัดเดินผ่านหมานะหมามันนอนอยู่ คุณป้าผมก็เดินโค้งเลยนะเราบอกว่าคุณป้าทำไมต้องนอบน้อมกับหมาขนาดนั้นน่ะเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์โอ้ยแต่ว่าคนใช้แกมันนินทานะกลับบ้านนี่ร้ายที่สุดเลยร้ายสุดขีดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาแต่นั่งสมาธินะมันเก็บกดอ่ะนั่งสมาธิก็สงบสงบไปนะพอออกมากระทบอะไรนิดเดียวนะมันเหมือนคนที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อมานานนะออกมากระทบเชื้อโรคนิดเดียวตายเลยจิตนี่ก็เหมือนกันนะติดอยู่ในความนิ่งนิ่งว่างว่างนะออกมากระทบอารมณ์หน่อยทนอยู่ไม่ได้นะคลุ้มคลั่งไปเลยงั้นถ้านั่งสมาธิผิดเนี่ยจะโมโหร้ายจำไว้นะงั้นเราสำรวจตัวเองนะถ้าเราปฏิบัติทำแล้วโมโหร้ายมากเลยนะร้ายจนขึ้นชื่อลือชาแล้วก็คงจะทำอะไรผิดแล้วล่ะต้องไปสำรวจดูนะสมาธิถ้าจริงๆแล้วมีสองอย่างสมาธิมันมีสองอย่างถ้าพวกเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตตสิกขาเราจะไม่รู้จักสมาธิที่แท้จริงสมาธิมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นเราหัดพุทโธพุทโธนะให้จิตอยู่ที่พุทโธไม่หนีไปที่อื่นเลยจะได้ความสงบเอาไว้ทำสมถะกรรมฐานนะหรือเรารู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าเราน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจพอจิตไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจนะจิตก็ค่อยสงบนะจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่ที่ลมลมก็ค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะจะมาอยู่ที่ปลายจมูกจากลมมาอยู่ปลายจมูกแล้วมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะลมจะกลายเป็นแสงนะตรงที่แสงเนี่ยเขาเรียกว่าอุคหานิมิตตรงที่เป็นลมหายใจจริงๆเรียกว่าบริกรรมนิมิตงั้นถ้าเราเล่นอานาปานสติเป็นนะจิตจะสงบเข้าสงบเข้านั้นลมจะกลายเป็นแสงจากแสงเนี่ยถ้าน้อมจิตไปอยู่กับแสงมีวิตกตรึกอยู่ในแสงมีวิจารคือจิตเคล้าอยู่ในแสงนะในส่วนจะเล่นได้นะจะให้แสงแผ่แสงให้กว้างก็ได้ให้เล็กลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้นะจิตมีวิตกมีวิจารคือมันตรึกมันตรองอยู่ในแสงจิตมันมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนะจิตมันไปอยู่ที่แสงอันนี้แหละเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวหรือบางคนดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่ไปที่อื่นเลยจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์นะใช้ทำสมถะเดินจงกรมเท้าเคลื่อนไหวนะจิตเราไปอยู่ที่เท้านะจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตอยู่ที่เท้าอย่างเดียวนะจิตนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่เรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานนะใช้ทำสมถะกรรมฐานทำวิปัสสนาไม่ได้จะทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตที่ตั้งมั่นเราเคยไปเปิดพจนานุกรมไหมคำว่าสมาธินั้นไม่ได้แปลว่าสงบนะพวกเราชอบคิดเอาเองว่าสมาธิแปลว่าสงบสมาธิในความเป็นจริงแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันคล้ายๆเรายืนอยู่ริมถนนนะเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาถ้าจิตตั้งมั่นก็คือเราอยู่นอกถนนเราเห็นรถผ่านไปผ่านมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็เหมือนเรากระโจนไปยืนอยู่กลางถนนนะรถเฉียวซ้ายเฉียวขวาเราจิตใจเราก็วุ่นวายไปด้วยหรือเรายืนอยู่ริมแม่น้ําเห็นอะไรต่ออะไรไหลตามน้ํามาถ้าจิตเราตั้งมั่นก็เหมือนเราอยู่บนบกเห็นของในน้ําไหลผ่านมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตกระโจนลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็โดดลงไปอยู่ในน้ําจิตก็จมไปอยู่กับน้ํานะก็ไหลไปด้วยกันพอไหลสมมติว่ามีท่อนไม้ลอยมาท่อนหนึ่งเราโดดลงไปอยู่ในน้ำเราก็ลอยไปด้วยกันนะก็นิ่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเองเห็นกันอยู่งั้นไม่เห็นเกิดดับหรอกงั้นถ้าเราจะเห็นเกิดดับได้เจริญปัญญาได้จิตเราต้องถอยออกมาถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้วิธีที่จะฝึกจิตให้เป็นคนดูนั้นทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งทำฌานนะจากต่อจากการหายใจตะกี้นี้ก็ได้อย่างเราหายใจจนจิตมันอยู่กับแสงสว่างแล้วนะค่อยๆรู้ไปมีสติรู้ทันว่าขณะนี้จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสงทันทีที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปนะวิตกวิจารคือการที่จิตไปจับอยู่ที่แสงไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสงจะดับลงทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเหลือแต่ปีติเหลือสุขเหลือความเป็นหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารทันทีที่ละวิตกวิจารคือการตรึกการตรองในดวงปฏิภาคนิมิตนั้นได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมางั้นถ้าไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะพูดถึงสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะก็คือสภาวะที่จิตตั้งมั่นนะไม่ได้แปลว่าสมาธิเฉยๆนะสมาธิไม่ได้เข้าฌานถึงขนาดนี้ก็มีสมาธิมีได้แต่สมาธิข้างนอกเนี่ยเรียกว่าคณิกะสมาธินะอุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิฌานที่หนึ่งก็มี อัปปนาสมาธิแล้วแต่ว่าไม่มีตัวรู้ต่อเมื่อเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหรือเคลื่อนไปอยู่ที่แสงทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเนี่ยนะการเคลื่อนจะขาดโดยอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นถ้าเจตนาให้ตั้งมั่นจิตจะแน่นแน่นแข็งแข็งอันนี้ของปลอมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงนะจะมีความเบาคือละหูตาจะมีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตาคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ซึมไม่ทื่อเรียกว่าปาคุณตานะควรแก่การงานนะกรรมัญญตาไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆแต่ต้องทำงานงานคืออะไรควรแก่การงานงานของวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละนะงั้นเราต้องมาฝึกนะถ้าวิธีนี้ยากไปยังมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราทำฌานไม่ได้ก็ยังมีทางเลือกที่สองถัดจากนี้ไม่มีแล้วนะถ้าทำฌานไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเราใช้หลักที่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติรู้ทันนะถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเวลาไม่มีสมาธิจิตมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางใจอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกไหมบางทีมองหลวงพ่อนะก็วิ่งมาที่หลวงพ่อบางทีก็หนีไปคิดใช่ไหมบางทีก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตจะสงบอัตโนมัติเพราะจิตฟุ้งซ่านเป็นกิเลสฟุ้งซ่านเป็นตัวกิเลสถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านนะจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเลยหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนนะว่าให้รู้จักจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่เคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนทางใจคือเคลื่อนไปคิดพวกเราสังเกตไหมที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมแท้จริงเราฟังไปคิดไปมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะต่อไปนี้เรารู้ทันจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปดูรู้ว่าจิตไปดูถ้ารู้ทันจิตที่ไปฟังไปดูไปคิดนะจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นเองโดยไม่ต้องเจตนาให้ตั้งนะลองฝึกดูนะนี่ถ้าบางคนรู้สึก3ช่องนี้ยังเยอะไปทั้งที่มี6ช่องนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไหลได้ทั้ง6ช่องมันเยอะไปหลวงพ่อย่อลงมานะตาเราใช้บ่อยใช่ไหมหูเราใช้บ่อยใจเราคิดบ่อยเอาสามอันถ้าสามอันยังเยอะไปเอาอันเดียวเอาใจที่หนีไปคิดต่อไปนี้ลองฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะนั่งสมาธิหรือทำอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่งพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือนั่งรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปจิตหนีไปคิดรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปนะเวลารู้ลมหายใจจิตจะไหลได้สองแบบอันหนึ่งไหลไปคิดอีกอันหนึ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไหลไปเพ่งถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปเพ่งนะจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยจิตรู้กับจิตคิดนะกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะคือจิตประเภทเดียวกันนั่นแหละก็คือจิตนั่นแหละจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นแหละจิตจะเป็นจิตรู้หรือจะเป็นจิตคิดมันก็คือจิตนั่นแหละมันก็เหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่จิตมันเป็นคนละดวงนะจิตที่รู้มันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้าใครเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตร้ายเกิดแล้วดับหมดเลยมีแต่เกิดแล้วดับเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพราะในการไหลไปทั้งหกทวารเนี่ยจิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดใช่ไหมตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาจิตก็เริ่มคิดแล้วนึกออกไหมหลับตาไปแล้วไม่ได้ดูอะไรแล้วก่อนจะหลับจิตก็ยังคิดเลยหลับไปแล้วจิตก็ยังคิดอีกเรียกว่าฝันงั้นจิตของเราเนี่ยเป็นนักคิดอาชีพนะมันจะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งวันเลยเพราะมันมีให้ดูทั้งวันหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดโดยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซะก่อนพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แล้วรู้ทันจิตการที่เรารู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขานะเรารู้ทันจิตมากๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้พอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราถึงจะเดินปัญญาได้นะ ในอภิธรรมสอนนะบอกสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องสมาธิที่ถูกด้วยนะสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาได้จริงๆต้องเป็นสมาธิชนิดลักขณูเป็นฌานสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตไหลไปสงบอยู่ที่ลมหายใจที่ท้องที่มือที่เท้านะถ้าจิตไหลไปอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาเลยจมแช่อยู่งั้นน่ะกี่ปีกี่ชาติก็สงบอยู่แค่นั้นน่ะไม่มีปัญญาถ้าจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมามันจะถอนตัวออกมานะแล้วเราก็ดูไปเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยอย่างพวกเราบางคนนั่งฟังหลวงพ่ออ้าปากบ่อแล้วรู้สึกไหมอ้าปากเราเห็นร่างกายอ้าปากนะเรารู้สึกเรากำลังหัวเราะบางคนกำลังหัวเราะเห็นไหมเห็นร่างกายหัวเราะอยู่หลายคนพยักหน้าทำเป็นว่าเข้าใจเข้าใจนะพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมใจมันจะเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะไม่นานเราจะได้จิตตัวรู้ขึ้นมานะแล้วพอได้ตัวรู้นะมันแยกแล้วมันจะเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งคนละอันกันตัวรู้ก็อยู่ต่างหากร่างกายก็อยู่ต่างหากนี้พอนั่งไปนานๆชักปวดชักเมื่อยเราเห็นอีกนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นของที่มาทีหลังนะมันเป็นคนละอันกับร่างกายความปวดความเมื่อยเขาเรียกว่าเวทนานะมันไม่ใช่จิตด้วยมันไม่ใช่กายด้วยมันเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายนั่งนานๆแล้วมันปวดขึ้นมามันความปวดนี้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูอยู่ความปวดกับจิตก็แยกออกจากกันร่างกายกับจิตก็แยกออกจากกันพอปวดมากๆใจกระวนกระวายใจทุรนทุรายแล้วชักกังวลโอ้นั่งสมาธิมากจนเมื่อยขาเต็มทีแล้วจะเป็นอัมพาตไหมนะใจกังวลขึ้นมาในความเป็นจริงไม่เคยมีใครนั่งสมาธิแล้วเป็นอัมพาตนะมีแต่ขาดสติกินเหล้าเมายาหัวฟาดเป็นอัมพาตอย่างนั้นมีนั่งสมาธิเมื่อยนั่งดูไปกายส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตกังวลขึ้นมารู้ว่ากังวลกังวลนี่เป็นอีกขันหนึ่งแล้วเรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงของจิตเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตก็คนละอันกันความปวดความเมื่อยกับจิตก็คนละอันกันความกังวลใจกับจิตก็เป็นคนละอันกันเนี่ยหัดแยกไปเรื่อยนะหัดแยกไปต่อไปเราจะเดินปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นจะต้องเห็นจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างบางคนบอกดูท้องพองยุบเป็นการทำวิปัสสนาดูท้องพองยุบเป็นสมถกรรมฐานนะไปเดินจงกรมแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินนะจ้องอยู่ที่ร่างกายนี่สมถกรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์อย่างเห็นว่าตัวที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรานะรูปมันเดินร่างกายมันเดินใจเราเป็นแค่คนดูนะเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนะไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกนะเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้สั่งว่าห้ามปวดห้ามเมื่อยมันก็ห้ามไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาทำวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจของเรานี่แหละไม่ต้องดูของคนอื่นให้ดูของตัวเราเองถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ต้องทำวิปัสสนาจะทำวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูมีคำว่าต้องเหมือนกันนะแล้วจิตลอยถ้วยไหลเตลิดเปิดเฟ้อหรือสงบซึมกระทือไม่ได้เรื่องหรอกทำวิปัสสนาไม่ได้จิตต้องตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วไม่ใช่ตั้งอยู่เฉยๆตั้งมั่นแล้วมีสติร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันมีจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะไม่ให้ไหลไปรวมกันนะมันแยกกันอยู่แต่ว่าไม่บังคับว่าต้องแยกตลอดแยกมาแล้วก็ไปไหลไปรวมกับร่างกายก็ได้แยกออกมาอีกไหลไปรวมกับความคิดก็ได้แต่ว่าไหลไปแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันมันจะแยกออกมาเองพอไหวไหมนี่แหละวิธีเดินปัญญานะวิธีทำให้เกิดศีลที่ดีก็คือมีสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นวิธีจะให้เกิดสมาธิก็คือเวลาจิตมันไหลไปมันฟุ้งซ่านไปมีสติรู้ทันสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นวิธีให้เกิดปัญญาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของมันความเป็นจริงคือไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตต้องตั้งมั่นถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นปัญญาจะไม่เกิดนะในตำราถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี้สมาธิมีหลายแบบต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่น ถึงจะมีปัญญาสมาธิที่จิตไหลไปรวมกับอารมณ์ไม่มีปัญญามีแต่ความสงบอย่างเดียวนะต้องเรียนให้ถูกต้องนะเรียนไม่ถูกทำไม่ไหวหรอกยากไปไหมคิดมากยากนานอย่างบางคนฟังหลวงพ่อแล้วงงงงรู้ว่ากำลังงงอยู่ใช้ได้แล้วนะวิธีเจริญปัญญานะก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจถนัดดูกายก็ดูกายแต่มีใจเป็นคนดูถนัดดูความรู้สึกก็ดูความรู้สึกนะเป็นนามธรรมนะเช่นดูในใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยฝึกดูแค่นี้ก็พอนะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วแค่ฝึกดูว่าให้เห็นว่าใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยสามอันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะรู้มากกว่านี้ก็รู้เยอะรู้เยอะก็ไม่เป็นไรบางคนชอบรู้เยอะๆถ้ารู้อะไรได้ไม่มากรู้จักสุขไหมรู้จักความสุขทางใจไหมต่อไปนี้ความสุขทางใจเกิดขึ้นรู้ทันรู้จักความทุกข์ทางใจไหมความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็รู้ไม่ได้ให้ละนะให้รู้นะตัวสุขตัวทุกข์เนี่ยท่านเรียกว่าเวทนาเวทนาขันธ์เนี่ยเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์ท่านถือว่าเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละนะงั้นอย่างบางคนนั่งสมาธิปวดเมื่อยแล้วบอกว่าจะนั่งเอาชนะเวทนาอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนั่งเอาชนะเวทนาก็ได้ขันติได้อะไรต่ออะไรไปนะอดทนอดกลั้นดีแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนั่งให้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์นั่งแล้วปวดเมื่อยก็จะเห็นเลยความปวดความเมื่อยนะเป็นของไม่เที่ยงความปวดความเมื่อยเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะงั้นถ้านั่งทนแล้วก็นั่งได้โต้รุ่งทนปวดทนเมื่อยได้นั่นมันอัตตะกิลมัฏฐานุโยคแต่บางคนจําเป็นนะบางคนจําเป็นเราว่าเขาไม่ได้นะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนต้องลําบากลําบากพวกทุกขาปฏิปทาต้องนั่งให้ขาเคล็ดเลยถึงจะดีจิตถึงจะยอมเชื่องไม่งั้นจิตโลดโผนเกินงั้นทางใครทางมันนะเราต้องค่อยๆสังเกตเอาว่าเราเหมาะกับทางไหนนะแต่ไม่ใช่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็เลยทำตัวสบายใจนะตามกิเลสไปด้วยไม่ได้นะถ้าเราต้องเข้มงวดกับตัวเองเดินจงกรมมาหลายๆชั่วโมงแล้วสติดีเราก็เอานะถ้าเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไปเรื่อยแล้วสติดีเราก็เอายังไงก็ได้แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะฝึกให้ได้นะในสุดจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสที่รุนแรงสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสซึ่งมันไม่รุนแรงมากสมาธิข่มกิเลสระดับปานกลางไม่ให้กิเลสมาย้อมใจได้ปัญญาเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงทำลายกิเลสชั้นละเอียดที่สุดกิเลสที่ละเอียดที่สุดคือความโง่ความไม่รู้คือตัวอวิชชาเราจะทำลายความไม่รู้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือรู้อย่างที่มันเป็นไม่งั้นเราทำลายความไม่รู้ไม่ได้ร่างกายเป็นยังไงคอยรู้มันจิตใจเป็นยังไงคอยรู้มันแล้วเราจะรู้ว่าเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงหมายถึงว่าของมันมีแล้วมันก็หายไปเป็นทุกข์หมายถึงว่าของซึ่งยังไม่ทันจะหายเนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อจะให้หายไปอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายนะที่มันเกิดขึ้นมาหรือมันตั้งอยู่หรือมันหายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสั่งแต่เป็นเพราะมันมีเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะเห็นอย่างความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์หายไปอันนี้เห็นอนิจจังความสุขจะมาหรือความสุขจะไปสั่งไม่ได้ความทุกข์จะมาหรือความทุกข์จะไปสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอะไรก็ได้นะในอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละบรรลุพระอรหันต์ได้หมดเลยนะงั้นให้การบ้านในฐานะที่นานๆเจอกันทีหนึ่งการบ้านของหลวงพ่อต้องไม่ยากมากเดี๋ยวทำแล้วงงงงแล้วไม่รู้จะถามใครแต่ว่าจะบอกให้ถ้างงในการปฏิบัติไปเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังนะไปเปิดซีดีฟังมีทุกคำตอบแหละนะค่อยๆฝึกนะให้การบ้านต่อไปนี้เวลาจิตใจมีความสุขให้รู้ทันนะความสุขหายไปก็รู้ความสุขมาก็รู้นะเวลาจิตใจเป็นทุกข์ความทุกข์มาก็ให้รู้ความทุกข์ตั้งอยู่ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะจิตใจเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้จิตใจที่เฉยๆหายไปกลายเป็นจิตใจสุขจิตใจทุกข์ขึ้นมาก็ให้รู้ดูสามัญหนึ่งสุขทุกข์เฉยๆรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมใครไม่รู้จักก็เพี้ยนล่ะง่ายจะตายไป ต่อไปนี้ไปดูใจของเราเองอย่าเอาแต่ดูคนอื่นใช่ไหมอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี้ยโกรธขึ้นมาก็ไปดูคนอื่นที่ทำให้โกรธไม่ดูใจของตัวโลภขึ้นมาก็ไปดูคนที่เรารักหรือของที่เราชอบไม่ดูใจของตัวหันมาดูใจของเรานะหัดมาดูใจของเราเรื่อยๆไปเจอของชอบก็มีความสุขใช่ไหมไปเจอของไม่ชอบก็มีความทุกข์เนี่ยสุขทุกข์เกิดที่ใจก็คอยรู้เอาอีกนะถ้ารู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะจะเอาอะไรนักหนารู้แค่นี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะยากไปไหมถ้ายากไปก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ายังมีอีกหลายองค์นะอ้าวพอสมควรนะ
ขอกราบอนุญาตส่งการบ้านเจ้าค่ะวันนี้มีผู้ที่จะส่งการบ้าน12ท่านเจ้าค่ะค่ะโยมขอเป็นคนแรกที่ส่งการบ้านเจ้าค่ะโยมได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายแผ่นแล้วเจ้าค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มดีใจมากเจ้าค่ะที่หลวงพ่อได
้ดีใจแล้วรู้ไหม
รู้เจ้าค่ะ
ถ้ารู้แล้วถึงจะใช้ได้นะ
เจ้าค่ะดีใจที่หลวงพ่อได้มีเมตตาต่อชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็วัดศรีทวีแห่งนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าโยมรู้สึกว่าตัวเองมีทุกข์น้อยเจ้าค่ะเวลาปฏิบัติดูยุบหนอพองหนอใจก็สงบเวลาดูจิตใจก็สงบเจ้าค่ะแต่เวลาถ้ากระทบกับที่บ้านเหมือนอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะแต่ว่าใจเนี่ยอารมณ์จะเกิดเร็วมากเจ้าค่ะไม่ทราบว่าโยมจะปฏิบัติยังไงดีเจ้าค่ะ
มันก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกตะกี้อ่ะนะอยู่วัดแล้วดีอ่ะแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอยู่วัดเนี่ยเพ่งอยู่ถ้ารู้ทันว่าจิตติดเพ่งนะก็จะหายถ้าเพ่งไปเรื่อยๆไม่หายหรอกโยมรู้สึกไหมจิตของเราขณะนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยไม่เหมือนกันจิตเดี๋ยวนี้มันนิ่งเกินนิ่งเพราะเราไปบังคับไว้นะเราไปคอยระวังคอยรักษาคอยจ้องนะคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้นิ่งไปหมดเลยนะพอออกไปกระทบอารมณ์นั้นจะรุนแรงเราค่อยรู้ทันนะค่อยๆปล่อยค่อยๆ คลายการเพ่งนะถ้าหายก็หายได้นะถ้าเลิกเพ่งมันก็เคลื่อนแหละแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนทันทีที่มันเคลื่อนจะร้ายมหาศาลเลยนะมันจะคิดดอกเบี้ยโยมแล้วล่ะต่อไปเนี้ยก็เราดีมานานแล้วนะต้องระวังนะเพราะงั้นต้องถือศีลไปก่อนศีลเนี่ยจะช่วยป้องกันเราเวลาเราเดินปัญญาเราไม่ไปเพ่งไว้ไม่ไปเก็บกดไว้นะกิเลสมันจะขึ้นงั้นเราต้องถือศีลไม่ไปละเมิดคนอื่นนะเนี่ยตั้งใจรักษาศีลนะแล้วก็ปล่อยให้จิตมันเคลื่อนอย่าเอาแต่เพ่งเวลาโยมไปดูท้องของยุบโยมสังเกตให้ดีจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนั่นคือสมาธิชนิดแรกอารัมมณูปนิชฌานนะก็คือเพ่งไว้เฉยๆถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องจิตจะถอยออกมาเป็นคนดูไม่ติดหรอกแล้วจะร้ายหน้าดูเลยเป็นทุกคนหรอกหลวงพ่อทำสมาธิ22ปีก็ปล่อยนะร้ายนะขี้โมโหอ่ะต่อไป
กราบนมัสการพระอาจารย์ปราโมทเจ้าค่ะดิฉันบริกรรมพองยุบเหมือนกันเจ้าค่ะเมื่อสงบแล้วจะเกิดปิติเจ้าค่ะแล้วก็จะติดสุขตรงนั้นเจ้าค่ะ
น
ั
่นสิเน
า
ะ
ไม่ทราบว่าดิฉันปฏิบัติถูกไหมคะ
ไม่ถูก
จะมี แล้วจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
หนูไปดูนะเวลาเราดูท้องพองยุบเนี่ยถ้าจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้รูปนามมันจะแยกออกมันจะเดินปัญญาไปได้แต่ถ้าเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องมันคือการทำสมถะมันก็มีปีติมีความสุขบางคนก็สว่างบางคนตัวลอยตัวเบาตัวโปร่งนะแล้วเป็นเรื่องว่าเป็นวิปัสสนาญาณไม่เป็นหรอกเป็นอาการของสมถะทั้งหมดเลยลองดูพองยุบตอนนี้เลยเห็นไหมว่าจิตเที่ยวไปหามันยังไม่ไปอยู่ที่ท้องมันเที่ยวไปหาอยู่ก่อนว่าจะไปดูอะไรดีเนี่ยรู้ทันมันเลยมันเคลื่อนไปก็รู้ทันมันนะเนี่ยมันลงไปแล้วรู้สึกไหมถลำลงไปอย่าให้ถลำลงไปถ้าไหลลงไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็เกิดแล้วปิติเดี๋ยวเกิดอะไรต่ออะไรนะเป็นสมถะ
ดิฉันขอการบ้านด้วยเจ้าค่ะ
ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป เวลาดูท้องพองยุบถ้าจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันนะไม่ห้ามหรอกแต่ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนเขาจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเวลาตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นร่างกายพองยุบตลอดเลยนะแต่เห็นเหมือนเห็นคนอื่นใจจะไม่แน่นนะใจจะโปร่งโล่งเบาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเองนะใจไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุ่มไม่ทื่อหรอก
ขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะเจ้าคะคือว่าโดยปัญหาของโยมแล้วเมื่อก่อนเนี้ยค่ะจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างมากเลยนะคะโกรธง่ายมากแล้วก็เวลาเมื่อโกรธแล้วเนี้ยค่ะจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นคนโง่เขลายังไงไม่ทราบที่จะอธิบายความเป็นเราออกไปให้คนนั้นได้รับทราบอะค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาเวลาเราทำงานนะคะแล้วก็ต่อมาเนี้ยได้มาฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็มาใช้วิธีการว่าเราดูความโกรธของเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาตอนนี้เราจะรู้ว่าใจของโยมเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือเหมือนจะรู้ว่าเรารู้ว่าเราโกรธนะคะโดยเฉพาะกับลูกนะคะแต่เราก็ยังมีคำที่ออกไปว่าลูกออกมาค่ะมันเป็นยังไงอะเจ้าค่ะ
อันนั้นมันเป็นความเคยชินนะมันว่ามาจนชินแล้วล่ะต่อไปค่อยฝึกจนสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอใจอยากจะว่าลูกนะมันจะเห็นความอยากความอยากคือตัวตัณหาเนี่ยจะดันขึ้นตรงกลางหน้าอกเนี่ยตรงลิ้นปี่มันจะดันขึ้นมานะถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ครอบเราก็ว่าลูกไปละว่าลูกมากๆลูกจะไม่เชื่อลูกมันจะดื้อมันชินกับคำว่าเราเจริญสติเจริญเมตตานะพอใจเราร่มเย็นเป็นสุขลูกเข้าใกล้เราลูกมีความสุขแล้วลูกไม่ดื้อหรอกถ้าลูกมันมีความทุกข์ลูกมันก็แอนตี้เราสิงั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรากิเลสเกิดรู้ทันนะโกรธขึ้นมารู้ทันอยากจะว่าแล้วรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆใจจะค่อยเบาสบายมีความสุขคนที่ส่งงานบ้านไปแล้วเนี่ยอย่าเอาแต่เพ่งนะเพ่งมาพอแล้ว
หลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีจะรายงานการปฏิบัติตอนที่ว่ามาอยู่ที่วัดเนี่ยนะคะพอดีพระอาจารย์สอนให้รู้ลมหายใจนะคะ
ต้องไปถามพระอาจารย
์คือความรู้สึกตรงนี้ตรงที่ว่ามันพอเรานั่งสมาธิทั้งไหนเนี่ยเราจะรู้สึกพอดูลมหายใจไปนะคะมันจะหนักหนักตรงเนี้ยค่ะพอนั่งไปแล้วมันเหมือนก้อนหินก้อนโตอยู่ตรงเนี้ยทำยังไงก็ไม่หายไปอะคะ
มันเอาตาไปดูลมหายใจเนี่ยนะให้ดูด้วยใจอย่าเอาลูกตาไปดูถ้าเอาตาไปดูมากๆก็ปวดสิให้รู้สบายๆแต่ถ้ามันชินที่จะเพ่งมากๆนะอย่าเพิ่งหลับตาลืมตาหายใจก่อนแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกงี้นะลืมตาไว้ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะใจค่อยๆสงบเดี๋ยวตามันปิดเองแต่ถ้าเริ่มต้นก็ปิดตานะหลับตาปีจ้องอย่างนี้เดี๋ยวก็ปวดตาดูในพระสูตรนะเวลาพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติท่านสอนหน้าฟังดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ทำไมต้องคู่บัลลังก์พระไม่มีเก้าอี้พายุคนั้นนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธิเนี่ยนั่งได้นานภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านไม่ได้บอกให้หลับตาหรือลืมตานะเราชอบหลับตาเอาเองถ้าเราเพ่งมากๆเนี่ยลืมตาก่อนแล้วพอจิตสงบแล้วมันปิดตาเองแล้วไปดูให้ละเอียดท่านสอนละเอียดมากนะภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวของเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนึกออกไหมถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าเนี่ยใจจะแน่นถ้าเริ่มด้วยการหายใจออกนะใจจะโล่งไม่เหมือนกันนะสองอันเนี้ยจิตจะต่างกันเลยหลวงพ่อนะเล่นอนาปานสติมาตั้งแต่7 ขวบนะเล่นแล้วตอนหลังไปอ่านที่ท่านสอนนะแทบเขกหัวตัวเองเลยฝึกมาลำบากแทบตายที่ท่านสอนง่ายๆหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะจะลืมตาหรือจะหลับตาก็ไม่เป็นไรแต่หายใจด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละถึงจะเรียกอานาปานสตินะถ้าหายใจแล้วก็เครียดไม่ใช่อานาปานสติ
เหมือนจะจริตแบบโยมเนี่ยดูแบบนี้ก็สามารถที่จะ ไปต่อได้ใช่ไหมคะ
ของโยมดูร่างกายให้มากนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจกายกับใจเป็นโคนานดูกายให้เยอะๆเลยดูจิตยังไม่ได้จิตยังฟุ้งเก่งดูร่างกายไว
้ขอบคุณค่ะ
ดูสิใส่เสื้อรู้สึกตัวแต่ไม่รู้สึกสักคนเลย ใจลอยนะ
ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ปราโมทย์เจ้าค่ะขนาดนั่งสมาธินะคะก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกมีการภาวนาพุทโธจิตก็สงบแต่จะสงบไม่นานก็จะลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็จะกำหนดลมหายใจเข้าออกอีกแต่ก็จะสงบลงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยค่ะไม่ทุกครั้งจะมีภาพแปลกๆขึ้นมานะคะแวบขึ้นมานะคะก็จะใช้การนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่เห็นรูปภาพควรจะดูต่อไปหรือมาดูลมหายใจเจ้าคะ
ไม่ดูรูปภาพนะนิมิตเกิดอย่าไปดูมันเสียเวลาหลวงพ่อตอนเด็กดูนิมิตนะออกไปเที่ยวข้างนอกเลยนะหาประโยชน์ไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้หรอกนะถ้านิมิตเกิดเนี่ยให้รู้ทันจิตไว้นะให้รู้ทันจิตเช่นจิตสงสัยว่าเอ๊ะนี่ผีจริงหรือผีปลอมรู้ว่ากำลังสงสัยหรือไปเห็นของสวยของงามจิตชอบรู้ว่าชอบให้รู้ที่จิตนี่นะถ้าจิตเป็นกลางแล้วย้อนออกไปดูดิถ้าเป็นของปลอมหายหมดเลยอย่างเรานั่งอยู่เห็นผีมาอยู่ข้างหน้าเรานะเรากลัวอย่าไปดูผีให้รู้ทันว่าใจกำลังกลัวนะแล้วดูไปความกลัวจะดับไปเองนะพอความกลัวดับไปเราก็ย้อนจิตออกไปดูถ้ายังอยู่นะให้วิ่งเลยอย่างนี้วิ่งได้แล้วตัวจริงถ้านิมิตปลอมเนี่ยมันจะหายไปเลยถ้าเข้ามาที่จิตอ่ะแต่นิมิตเนี่ยไปเล่นมันเสียเวลา
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ฟังให้ชัดนะทีแรกเราหายใจเรารู้ลมหายใจนะการรู้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นนะตัวหลักที่เราจะเรียนคือจิตมันถึงจะเป็นจิตสิกขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจเนี่ยจิตหนีไปรู้ทันจิตเป็นสุขรู้ทันจิตเป็นทุกข์รู้ทันจิตสงบรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันเนี่ยเรียกว่าหายใจแล้วรู้ทันจิตงั้นเวลานิมิตเกิดเนี่ยโยมถามว่าจะให้ดูนิมิตหรือดูลมหายใจหลวงพ่อถึงตอบว่าดูที่จิตไม่ใช่ดูทั้งสองอันนั้นนะเพราะโยมยังเข้าใจผิดว่าจะต้องกลับมาที่ลมอีกไม่ใช่กลับมาที่ลมนะลมเป็นแค่ภาพแบ็คกราวด์เป็นเบื้องหลังตัวหลักที่เราจะดูคือจิตทั้งนั้นงั้นเวลาเราหายใจเห็นภาพนิมิตเกิดขึ้นไม่สนใจนิมิตจิตเกิดกลัวรู้ว่ากลัวจิตเกิดสงสัยรู้ว่าสงสัยความกลัวความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปนะเราไม่ไปดูนิมิตเราก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อไม่ใช่เห็นนิมิตก็หนีมาอยู่ที่ลมหายใจนะข้ามขั้นไปต้องมารู้จิตก่อนต
่
อไป
นักศึกษาย
ังงงหน่อยยังไม่หายงงเดี๋ยวให้คนอื่นอธิบายต่ออ่ะ
ครับผมก็ดูกายกับดูลมแล้วก็ดูจิตครับตามที่ฟังซีดีพอแล้วก็คือพักหลังนี่จะมาเน้นลักขณูปนิชานมากขึ้นมันจะเห็นสภาวะได้ไวขึ้นอันนี้ดูถูกครับ
ถูกขนาดนี้จิตถึงฐานไหม
ยังครับ
ไม่ถึงนะให้รู้ทันว่าตอนนี้จิต
มัน
จิตมีความสุขนะ
ครับ
มีความโล่งว่างมีความสุขขึ้นมาให้รู้ทัน
ครับ
ถ้ารู้ทันว่าจิตออกนอกเดี๋ยวจะเข้ามาเองจะเข้ามาตั้งมั่นไม่จงใจดึง
ครับ
ถ้าจงใจดึงเข้าฐานจะแน่นเกินไปตรงที่จิตไหลออกไปเนี่ยหย่อนไปตรงที่กลัวจิตไหลไปแล้วดึงเอาไว้เนี่ยตึงเกินไป
เหมือนประคองไว
้มันไปประคองไว
้ครับผมแล้วในชีวิตประจำวันนี่คือเน้นทำให้มันตึงๆหน่อยได้ใช่ไหมครับ
ทำอะไรนะ
คือปฏิบัติให้มันเข้มขึ้นหน่อยอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
เบื้องต้นตึงไปนิดหน่อยนะถ้าเบื้องต้นจะเอาให้ทางสายกลางเป๊ะๆนะจะหย่อนไป
ครับ
ตึงนิดหน่อยนิดเดียวนะเช่นคอยสนใจชำเลืองดูบ่อยๆชำเลืองดูจิตบ่อย
ๆครับ
ไม่ใช่รอให้มันกลับมาเองใหม่ๆมันไม่ออกกลับมา
ครับ
นี่คนนครปลอมเนี่ยเนี่ยคนนครแท้เขาสยักหน้าเลย
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมสับสนว่าจะดูกายหรือว่าดูจิตดีเพราะเวลาโยมดูกายนะ
โยมหลวงพ่อถามโยมดีกว่าไม่ต้องถามหลวงพ่อ โยมเนี่ยเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือว่าเป็นพวกคิดมากอะไรเด่นกว่ากัน
จะติดสุขอะ
ติดสุขเหรอไม่คิดมากเหรอ
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ไม่รู้สึกตัว
ใจมันฟุ้งนะใจมันช่างคิดมากเลยให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ได้แต่เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้ทันความรู้สึกบ่อยๆนะเริ่มเชิงจะดีนะ
แล้วจะถามว่าเวลาดูกายมักจะติดเพ่งค่ะจะแน่นจะอึดอัด
นั่นแหละมารู้ทันจิตไปมาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปขี้โมโหไหม
บางครั้งนะคะ
บ่อยครั้ง
พยายามกดไว
้เออนะไปกดเอานะดูจิตไปดูจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างดูอย่างนี้นะอย่าดูกายสมาธิไม่พอจะดูกายได้ดีสมาธิต้องเยอะพอจิตต้องตั้งมั่นจิตยังไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันจิตบ่อยๆไปก่อน
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูปฏิบัติโดยการดูลมหายใจเข้าออกอะค่ะหลวงพ่อคือพอเวลาดูลมหายใจก็จะเห็นความคิดแต่หนูเห็นว่าหนูดึงกลับมาไม่เห็นมันดับค่ะหลวงพ
่
อเห็นตัวเองดึงกลับมาที่ลมหายใจ
อย่าดึงสิให้รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเขาจะกลับมาเอง
แค่รู้อย่างเดียว
ตรงที่จิตไหลไปคิดเนี่ยนะสุดโต่งไปข้างหลงตรงที่รู้ว่าไหลไปคิดเนี่ยพอดีแล้วตรงที่กลัวมันไหลแล้วไปดึงคืนเนี่ยสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นเรายังไม่ดึงหรอกนะเราแค่รู้ทันว่าเขาเคลื่อนไปแล้วเขาจะกลับมาเองให้เขากลับมาเองแล้วใจจะโปร่งโล่งเบาถ
้
าดึงคืนมาใจจะแน่นสงสัยทราบไหม
ทราบค่ะ
เออเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยดูเข้าไปเลยนะเห็นความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเห็นไหมหายไหม
หายค่ะ
แค่นี้เองแล้วทุกตัวนะก็จะเกิดแล้วก็หายไปแบบนี้แหละแค่รู้มันก็จะสลายตัวให้ดูแล้วเราไม่ได้ฝึกให้มันหายนะแต่ว่าเราจะได้เห็นของจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็ดูจากของจริงหลงไปคิดหรือยัง
เจ้าค่ะ
เออหลงไปคิดแล้วเพ่งไหมอึดอัดไหม
อึดอัดค่ะ
เห็นไหมหลงไปเพ่งไปงงไหมว่าจะทำยังไงดี
กำลังงงอยู่เจ้าค่ะว่าจะอยู่ตรงไหน
ให้รู้ว่างงไง
เจ้าค่ะ
เห็นไหมหายแล้ว
ค่ะ
ตรงที่รู้ทันสภาวะแท้ๆนะมันก็หายสิ
มันก็จะเบาขึ้น
ใช่มันจะเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเบาใช่ไหม
ใช
่ใจนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อใช้ไม่ได้หรอก
ค่ะแล้วเวลาปฏิบัติอะค่ะหลวงพ่อพอเหมือนเวลาดูลมหายใจพอมันเบาลงอะค่ะทุกครั้งมันจะมีอาการเหมือนใจเต้นถ้าไม่ใจเต้นก็จะเหมือนกับตาจะกระพริบตลอดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ
จิตมันยังไม่รวมบางคนมันไม่ชำนาญนะมันไปวอกแวกวอกแวกอยู่ก็เลยไปสนใจมันมาก
แล้วอย่างนี้คือ
ไม่เป็นไรเวลาจิตจะรวมนะบางคนมันก็มีอาการนิดๆหน่อยๆนั่นแหละทำใจสบาย
ดูลมหายใจไปเรื่อย
ๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆสบาย
ๆแล้วอย่างโยมนี่คือดูแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะหรือว่าดูกาย
ดูไปดูอย่างที่ดูนี่แหละ
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะฝึกแบบดูจิตดูอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เห็นบ่อยแล้วก็ในหลายในหลายอารมณ์ที่เราจับได้เรารู้สึกเบื่อหน่ายเจ้าค่ะแล้วก็ไปต่อไม่ถูกเจ้าค่ะ
เบื่อรู้ว่าเบื่อไหมเรารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็เห็นความเบื่อหน่ายมีขึ้นมานะใจเราเป็นกลางเป็นคนดูไม่นานความเบื่อหน่ายก็หายเกิดได้ก็ดับได้เราไม่ต้องไปดับเขานะให้เขาดับของเขาเองความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้แค่รู้ด้วยความเป็นกลางจำได้ไหมให้รู้ด้วยความเป็นกลางนะแค่รู้เท่านั้นแหละ
แล้วต่อไปถ้าเกิดเราอยู่กับความเป็นกลางแล
้
ว
ไม่รักษาเราก็จะเห็นว่าความเป็นกลางก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเกิดได้ก็ดับได้เดี๋ยวก็ไม่เป็นกลางอีกแล้วสุดท้ายปัญญาก็เกิดว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้
ใช่ค่ะกราบขอบพระคุณ
ไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบนะนักปฏิบัติอย่าไปพลาดเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงฝึกให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับได้เป็นธรรมดาเราฝึกต้องการให้เห็นตรงนี้ต่างหากเมื่อมีความสุขขึ้นมาก็แค่รู้ก็เห็นความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้ความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นก็แค่รู้มันมาแล้วมันก็ไป ต้องการให้จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาต้องการตรงนี้ไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกเพราะดีก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงงั้นถ้าเราเป็นกลางจริงนะดีหรือไม่ดีจิตก็เท่าเทียมกันนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายสุขหรือไม่สุขจิตก็เท่าเทียมกันไม่หลงยินดียินร้ายนะสงบหรือไม่สงบจิตก็เท่าเทียมไม่หลงยินดียินร้ายแต่อันนี้เป็นขั้นของการเจริญปัญญานะต้องแยกให้ออกถ้าขั้นจริยธรรมเนี่ยดีกับชั่วไม่เท่ากันนะชั่วกับดีไม่ได้เท่ากันนะต้องทำดีแต่ในขั้นเจริญปัญญาให้เห็นว่าดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับเท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เท่ากันเฉพาะในมุมของไตรลักษณ์นะงั้นไม่ทำชั่วนะทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะยังมาบอกว่าดูจิตแล้วทำอะไรก็ได้เพราะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นมันมิจฉาทิฏฐิละ
กราบขอบพระคุณจ้ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเป็นโรคประจำตัวคือหินปูนทั้งสองข้างค่ะแล้วก็มีการเกิดทุกข์แล้วก็เวทนามากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเริ่มต้นในการปฏิบัติเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อค่ะ
หัดแยกไปเลยนะกายกับจิตคนละอันกันความเจ็บปวดกับร่างกายก็คนละอันความเจ็บปวดกับจิตก็คนละอันกันเรามีทรัพยากรในการปฏิบัติก็คือตัวทุกขเวทนานะเราเอามาใช้ประโยชน์เลยแทนที่จะให้มันย่ำยีเรานะเอามาใช้เลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเป็นของที่แทรกอยู่ในร่างกายนะแล้วความปวดกับร่างกายคนละอันความปวดกับจิตก็คนละอันกันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเลยสุดท้ายมันจะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีเราตรงไหนเลย
พระเจ้าค่ะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่ ผมฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วทีนี้ก็ช่วงแรกๆก็หลงแล้วก็รู้ช่วงหลังนี่หลงแล้วก็รู้สึกแล้วก็เพ่งอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำ
หลงก็รู้ทันว่าหลงรู้สึกก็รู้ว่ารู้สึกเพ่งรู้ว่าเพ่งแนะนำแล้ว
ครับทั้งนั้นขอการบ้านจากหลวงพ่อครับ
เพ่งเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ตลอดอยากรู้ชัดๆอยากรู้บ่อยๆมันมาจากอยากนะพอมีอยากก็เลยไปเพ่งเอาไว้คอยจ้องคอยรอดูหลักของการดูจิตดูใจเนี่ยก่อนดูอย่าอยากดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปดักดูถ้าดูมันจะไปเพ่งระหว่างดูห่างๆดูสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นนะอย่าถลําลงไปดูดูแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางก่อนดูอย่าอยากดูแล้วไปดักดูระหว่างดูอย่าไปจ้องจนถลําลงไปเพ่งดูแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเป็นกลางไหมจำได้ไหม
เขาไปฟังอีกทีหนึ่งทั้งสี
่แต่บอกไว้เลยว่าที่ภาวนาอยู่นะถูกแล้วนะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหม
ก็ดูออกครับ
เห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอันตัวนี้ดูออกไหม
ก็เหมือนจะดูออกฮะแต่ว่าก็รู้สึกไม่แน่ใจมากกว่าว่าที่ทำอยู่มัน
ถูกเห็นกิเลสกับจิตก็โคล่านกันที่ทำอยู่นี่ถูกแล้วนะขันแยกแล้วนะเมื่อขันแยกแล้วเนี่ยดูขันมันทำงานไปเรื่อยบังคับมันไม่ได้หรอกในที่สุดปัญญาจะเกิดว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับคำว่าทุกอย่างก็คือขันทั้งหลายนั่นแหละที่ทำอยู่ถูกแล้วสมาธิมีแล้วจิตถึงตั้งมั่นอย่างนี้แต่สมาธิเป็นของเสื่อมต้องซ้อมนะทุกวันทำในรูปแบบบ้างจิตไหลไปแล้วรู้ทันจะได้มีพลังที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้
แต่จริงๆผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้อยู
่
คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามันคือ
รู้สึกไหมว่าจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
รู้สึกฮะ
นั่นแหละแต่ก่อนมันก็คือจิตที่คลุกอยู่กับอารมณ์เหมือนคนทั่วๆไปนั่นแหละจิตตอนนี้มันกับอารมณ์มันแยกออกจากกันต่อไปใช้ได้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมดูใช้พุทโธอยู่ค่ะเวลากำหนดลมนะเจ้าค่ะพอนั่งไปสักพักนะคะพุทโธก็หายนะคะเหลือแต่ลมก็ตามรู้ตามดูไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะ
อย่าให้ซึมก็แล้วกันนะหายใจไปก็ต้องหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจซึมนะ
ถ้
าหายใจแล้วก็ซึมซึมไปอย่างนี้เรื่อยๆใช้ไม่ได้นะ หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจด้วยความรู้สึกสดชื่นหายใจแล้วรู้สึกไปแข็งไปอย่างนี้แรงไปใครอยู่ใกล้ๆช่วยสะกิดทีออกมาตรงนี้ไปไม่ได้นะตรงนี้ไปติดนิ่งติดซึมไปแล้วนะถอยออกมาถอยออกมายิ้มก่อนหัวเราะหน่อยได้ไหมหัวเราะทีนึงสังเกตไหมว่าจิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันจิตที่ถูกต้องคือจิตตรงนี้นะจิตตะกี้ผิดนะจิตตะกี้จิตติดเพ่งจิตที่เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดนั่นแหละดีที่สุดคนปฏิบัติเก่งนะกับคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตไปแบบเดียวกันแต่ต่างกันนิดเดียวมันเหมือนกันตรงที่ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยพวกปฏิบัติไม่เป็นจะไปนั่งเพ่งจิตไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้คนภาวนาไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยจิตมันเปลี่ยนตลอดเรานักปฏิบัติถ้าเก่งจริงเนี่ยจิตจะเปลี่ยนตลอดแต่ต่างกันตรงที่ว่าคนทั่วไปจิตเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อมจิตให้ผิดธรรมชาตินะอย่าให้มันติดนิ่งติดเฉย
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
หัวเราะบ่อยๆนะ
นักมนัสการครับหลวงพ่อฟังซีดีของหลวงพ่อมาก็เยอะนะแล้วเคยส่งการบ้านที่ประปาส่วนภูมิภาคครั้งหนึ่งนะไม่ทราบว่าที่ผมทำอยู่นี่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วมีแนวทาง
เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหม
บางทีก็ฟุ้งฟุ้งอาจารย
์ถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ทันนะใช้ได้นะ
ครับครับ
ถ้าฟุ้งฟุ้งไปแล้วไม่เห็นว่ากิเลสกำลังเกิดใช้ไม่ได
้ครับ
หัดรู้บ่อยๆจนจิตชำนาญในการรู้ทันเวลากิเลสเกิดจิตจะชำนาญขึ้นมานะกิเลสปุ๊บมาเนี่ยปุ๊บรู้เลยอย่างนั้นยิ่งดี
ส่วนใหญ่จะติดโมหะอาจารย์หลวงพ่อ
นั่นแหละหัดถึงก็ต้องหัดรู้ไง รู้กับโมหะมันกลับข้างกันนะไม่ได้ซึมไป
ค
อยรู้ทันกิเลสไว
้ครับแล้วแนวทางปฏิบัติล่ะหลวงพ่อ
ดูถ้าโมหะมากก็หายใจไป
ครับ
หายใจแล้วรู้ทันจิตนะไม่หายใจให้จิตซึมนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนเดี๋ยวก็โมหะหาย
ครับที่ทำอยู่ถูกไหมครับหลวงพ่อ
ถูกนะถูกเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นลำดับไป
ครับ
หมดแล้วหรือเนี่ยหลวงพ่อจะต้องไปแล้วล่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะได้ทำการถวายปัจจัยทายาธรรมขอทุกท่านร่วมกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมตามนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปาโมทโชขอพระอาจารย์ปราโมทโชโปรดจงรับเครื่องปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานด้วยเทอญค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะถวายปัจจัยทายธรรมนะคะขอทุกท่านตั้งใจนะคะพนมมือนะคะเวลาถวายให้เหมือนกับว่าเราได้ถวายหลวงพ่อด้วยตัวเราเองนะคะสาธุขอตัวแทนถวายพระธาตุจำลองแก่องค์หลวงพ่อประโมทโชเชิญเชิญไปค่ะต่อไปขอตัวแทนถวายบาตรและขาบาตรเจ้าค่ะสาธุค่ะขอตัวแทนถวายผ้าไตรจีวรค่ะสาธุขอพรจากหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ
ต้องเอาด้วยเหรอ
เจ้าค่ะ
ยถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
เครื่องปัจจัยไตรทานนะหลวงพ่อขอถวายท่านเจ้าคุณนะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภาระของท่านเยอะช่วยท่าน